Μακαριότατη, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγιοι Αδελφοί και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да в этой земле завлада мир, слога любви между народами.
А ягну же Христову одному ему познаем Сына Божьего и полазе за ним осави присве.
Речь пастира.
Hristos Voskrese, poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Reč pastira. Za Mixpultom koleginica Jelena Milinković, vaš domaćin Jelena Ježa, evo danas sa nama uživo u studiju deli sveštenik Gligorije Marković, paroh hrama Svetog cara Konstantina i Jelene na Voždovcu, ali i duhovnik u okružnom zatvoru u Beogradu, poštovani slušalci. Oče Gligorije, najprije na početku, Hristos Voskrese.
Vaistinu Voskrese.
Blagoslovite, Oče.
Da nas Bog sve blagoslovi, to je želja valjda u smislu svih nas da budemo blagosloveni u danima našim od Gospoda Boga.
Amin Bože, daj. Oče Gligorije, evo, direktno ćemo preći na stvar, kako se kaže, kako je proslavljen ove godine Vaskrs u kapeli Vaskrsenja Hristovog?
Proslavljeno je kao i svakog drugog dana u tom zatvoru, proslavljenjem života i propovedi evanđelja. Istine da je čitava svet i ono što mi zovemo vaseljena, što obuhvata mnogo više od ove naše planete, nego sve nama neupohvatljivo ni mislima, da je to stvoreno da bude jedan odnosno ambon je slika toga šta je, znači mesto sa koga, sa onog kamena odvaljenog od groba, sa objavljuje poruka što tražimo ovog živog među mrtvima, a to je poruka za nas da možemo svakog trena tom verom, ljubavlju i budući pričasnici tela i krvi, budući pričasnici života, da svakog trena životom pobeđujemo smrt, sve one sile koje nas vode uništavilo u našem svakodnevnom postojanju. Tako je proslavljeno. Ovo nije prosto moja rečenica u kojoj pokušavam da stvorim samo neku formu koju će iskazati tu radost Carstva Božjeg koje svaki put na tom mestu se objavi i stiže iz srca svakog koji je tamo prisutan. Na dan Vaskrsa, drugi dan Vaskrsa, bili su kao i uvek od kada kapela postoji članovi milosrdne sekcije versko-dobrotvorno starateljstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, đakom Branislav Jocić koji učestvuje u službi, bili su članovi hora Voždovačke crkve sa dirigentom Brankom Tadićem, tako da je pojanje bilo onako vaskršnje i svečano, a opravo ta istina koju nam apostol Pavle prenosi, da nema ni Elina, ni Jevrejina, ni muškog, ni ženskog, ni roba, ni slobodjaka, nego da smo svi udovi tog tela Hristog, to se objavilo u zatvoru. Bili su prisutni i oni koji su osuđeni, odnosno lišeni slobode, bili su prisutni oni koji se brinu o bezbednosti, to jest služba obezbeđenja, bili su prisutni i muškarci i žene, svi smo bili na tom mestu sabrani u Hristu, tako da je to radost Vaskrsenja koja je tamo objavljena.
Svakako da svaka proslava crkvenog praznika u kapeli ima svoje određene zakonitosti, shodno ustanovi u kojoj se proslavlja, jel tako, zatvorske ustanove su posebne zaista po mnogo čemu, te je tu razumevanje nadležnih gospodina Zvonka Grulovića zaista na izuzetno bilo, kao i do sada tako je bilo, pretpostavljamo i ove godine, i to je jedna vrsta saradnje, odnosno poboljšanja uslova duhovnog života onih koji su privremeno, je li tako, lišeni slobode.
Pa, ja sve da razumem šta kažete, nego s obzirom su to uslovi u kojima stalno boravimo i meni su te distinkcije pomalo neprimetne, zato što prvo zakon je od 1998. godine verska prava osuđenih lica stavio na listu onih koje su obavezno da se poštuju, i ja moram da kažem, eto, od kad sam se ja nalazim na službi, to je već 11. godina, znači neprekidni su pomaci u unapređenju te službe, ne samo zato što je zakon dopustio, nego zato što je sistem za izvršenje krivičnih sankcija prepoznao veliku dobrobit koji svi mi imamo od staranja crkve za ta lica. I sad to je ta beskonačna priča o čoveku i njegovom sistemu vrednosti, i da, na primer, kada čovek priča sa sveštenicima, gde je ovaj sistem mnogo razvijeniji, sistem duhovnog staranja u zatvorima, nego kod nas. Naprimjer, sa članovima Ruske crkve, konkretno u Sankt Peterburgu, ima 30.000 osuđenih lica u zatvorima, gde su se nalaze oni koji su za najteže zločine. I da je država prepoznala da jedino šta može da utiče na te osobe jeste to duhovno osveštenje i duhovni rad koji daje ikakvu šansu da u tim dugim kaznama, koje su i po 30 godina i više, se od jedne kazne prevede u ljudski život i postojanje. Jer kad vi dođete na neko mesto gde ćete boraviti 30 godina i to je za zajednicu kazna, na primjer, koju ste vi zaslužili zbog dela koje ste učinili, odnosno nedela, s jedne strane je društvo mirno, zato što kaže, eto, mi smo problem sklonili iza zida i on će tamo biti rešavan, a s druge strane, vi imate realan život koji treba da se odvija iza tih zidina, imate realnog čoveka, a mi koji verujemo u Boga, koji je prvog objavio da stižu raj sa njim, upravo tog najgore od svih, onog, ali onog koji se pokaje, koji je primio. I onda sad kad tu našu biblijsku priču i starog i novog saveza, zaveta sa Bog čoveka i Boga prođemo, mi vidimo da mi verujemo u jednog Boga koji nam daje svog sina, koji potpuno nevin strada i koji potpuno bivo osuđen za ono što nije učinio njemu, u stvari sude za sve ono što on nije uradio, znači on je potpuno nevino na žrtva svega toga. Čovečanski rod ga razapinje, čovečanski rod ga ponižava, pljuje, vređa, znači tog čoveka, ako je istovremeno i Bog. I prvi kome se taj vaskrsli Gospod javlja, upravo taj ljudski rod, jer je zbog njega i došao da sve to pretrpi i potrpi. Tako da mi kao hrišćani ne možemo da imamo izgovor pred svojim nečinjenjem borbe za svakog čoveka, jer je to Bog pokazao da je to naš put, i da tu ne možemo da držimo prosto ovozemaljske sudove, nego moramo da tu nebesku pedagogiju primenimo u svojoj službi. Prema tome, ta borba za čoveka koji je osuđen na nešto, da i u tome, ne promenivši tu ljudsku egzistenciju iza zidova, promeni pogled na sopstvenu egzistenciju i zaista i na tom mestu bude čovek, a to je onaj koji je na sebi poneo sliku Boga, i da tu sliku Boga na sebi učini vidljivim kroz te darove koji postaju vidljivi, i na takvom mestu jeste nešto što je staranje koje zaista samo crkva može da učini. Nijedan, nekada se to zvala resocijalizacija, sada više to nije tako taj pojam, nego podrazumeva, znači, razvijenje svih onih svojstava i karakteristika lica lišenog slobode koji su učinili da ne postoje, pa zbog toga se smatra pretpostavka da je stigao na takvo mesto. ne može da nadomesti to, ne može da tu dimenziju čovekovog postojanja u Bogu nadoknati i da oslika. To su sve delovi jedne slike koja postaje nepotpuna ukoliko se čovek ne vidi kao slika Božje. Sad, pošto živimo u društvima u kojima je vera data kao nešto što imamo pravo da ispovedamo, ali istovremeno i nije jedini način mišljenja i razmišljenja, to nam daje priliku da pokažemo na delu da je to ona najbolja i jedina prava dimenzija čovekovog postojanja koje čovek treba da teži u svakoj svojoj službi, da iznese na sebi, da bude sluga Božji bilo šta radeći i u bilo kojoj poziciji života boraveći, pa čak i na tom krstu, kao taj prvi koji ulazi u raj, kada kaže pomeni me Gospode u carstvu tvome.
Zašto smo mi tako radosni na Vaskrs? Odakle ta radost dolazi? Čovek je pun onako, vikao bi od sreće, i ako možda ne bi vikao, onda vidite ljude i u hramovima, bar jedan deo njih, koji stalno imaju osmejak na licu. Ne znači da su oni neozbiljni, nego jednostavno to izbija iz njih ta radost. Odakle nam ta radost dolazi?
Neću da monalizam. Znači, nakon dugog posta, odjedanput smo se približili nešto tako sklonom čoveku, odnosno materijalnoj trpezi, ali nije. Nego zato što smo se nahranili na toj nebeskoj trpezi, zaista uspeli da u svojoj svakodnevnici iskusimo nebo, upravo prolazeći kroz čitav taj ciklus vaskršnji koji je počeo još pre samog početka velikog posta, kroz one pripremne sedmice i kroz putovanje kroz ljudsku istoriju, čiji smo mi učesnici praktično bili. Mi smo, ako stanemo u hramove i otpevamo sve te bogoslužbene himne i prođe nam kroz srce, možemo da shvatimo da mi zaista učestvujemo u svim tim događajima istorije spasenja sve do današnjih dana i budućeg veka koji nam je došao Vaskrsom. Ja ovako, da čovjek posmatra sam praznik, koji je zaista praznik radosti i svega onoga što objavljujemo svetu, mi vidimo te dve dimenzije, ta jedna univerzalna ili vaseljenska, u kojoj se tiče celokupnog netvorevine i čitavog čovečanstva, taj događaj istorijskog Boga koji prima učešće u svim događajima čovekovog putovanja kroz vreme, onog koje on stvorio po svojoj slici i podobi, koji je sopstvenom voljom otpao i zatim ga vodi ka tom spasenju kroz taj ovozemaljski konačni događaj vaskrsenja koji uzvodi čoveka u život Svete Trojice kojima može svaki čovek da se Bogu obraća sa oče. To je ta jedna velika dimenzija, znači čitave tvorevine, ono što opisujemo i pričamo, da kada je se desio pad, da je čitava tvorevina bila ljuta na čoveka, odnosno okrenuta protiv njega, što je time njoj spasenje izmakao iz vidokruga, a time što je raskinuo svoj odnos sa Bogom. A Hristovim dolaskom i povratkom čitava tvorevina se opet raduje sa čovekom kao njenim jerarhom i njenim vozglavljenjem, kako u Sveti Oci govore. Te taj, možda nama, ovako kad stanemo sa strane, pa kažemo, wow, mi učestvujemo u tome. Znači, može da bude dalek događaj. Ali ako primenimo to vaskrsenje na svoju svakodnevnicu, mi imamo toliko dobrih mehanizama i recepata da svoje svakodnevno postojanje prevodimo iz smrti u život i da primenjujući sve ono što nam je Gospod pokazao kao svoje pute voditeljstvo i kao mehanizme kojima se borimo protiv slabosti svoje prave prirode, možemo da u svakom trenu svog dana i u svakom svom udisaju živimo to carstvo Božje i da osjećamo njegovu radost kroz najteža stradanja, kroz najteže životne situacije, a istovremeno i kroz one najlepše. To ja mislim da sam više puta spomenuo u ovim našim emisijama, da su te dve prevare ovog sveta, jeste da se uhvatimo za prolaznu radost kao za nešto trajno i da pomislimo da išta držimo u rukama, dok u stvari držimo prah zemaljski. a s druge strane da se utopimo u očiglednu tugu te propadljivosti i da to budu kao dve kontrasile koje nas blokiraju da se krećemo. A mi moramo da nađemo ravnotežu između te prolazne radosti i te vidljive propadljivosti i odlaženja svih koje smo znali od dana rođenja pa ka putovanju. Znači, ne smo to sibilo propadljivosti da navučemo na sebe, nego upravo kao što je poruka da budemo mi svedoci te večnosti koje se kreće i da se kroz to mi sami krećemo. To donosi nepreglednu radost postojanja i pobeđuje svaku fiziologiju koja nas vodi u depresiju, u čamotinju i sve ono što dalje ima svoje duhovne dimenzije, mi ih ni ne primećujemo zato što smo upravo u jednu od te dve stvarnosti upakovani ili njima dvema rastegnuti. To su logičke stvari. Kada primenimo to da Hristos pokazuje da sve što se dešavalo u njegovom zemaljskom životu kao čovek bira i donosi dobru odluku šta neće da učini, odnosno šta želi da učini da bi ispunio volju svoga oca. Kad mi to primenimo u našim svakodnevnim milionima pitanja, mi onda možemo da upravo prolazimo tu raskrsnicu na pravom putu. Znači, šta želim da kažem? Čoveku je zaista teško da u prvom trenu odreaguje na način na koji, na primjer, reaguje Jov kada sazna da su mu sva deca pobijena i da mu je sve imanje razneseno, da uzme i da skine sve dlake s tela i kaže: ovakav sam izašao iz utrobe matere tvoje, ovako se vraćam u utrobu zemlje. Ali to poglavlje i počinje da ne beše čoveka kao što beše Jov. Znači, mi imamo pravo da zastanemo u trenutak i da zakukamo i da zavapimo. Ali odgovor koji treba da damo, znači, ne po tome što sami sebe teramo, nego zato što sebe provodimo kroz evanđeosku priču i te odgovore koje nam Hristos pokazuje kao dobre puteve i smernice. Znači, nakon tog trenutka, koji može da traje i tri dana, nebitno, ali je poenta da izlaz iz toga uvek mora biti to da neka bude volja tvoje oče. I da se onda otvaraju neprekledni prostori, odnosno prostranstva radosti Carstva Božijeg već u ovom našem veku. Iako mi imamo Hrista koji vaskrsava i time ukida smrt, time nam je ukino svako pravo da bilo šta shvatimo kao tačku svog zaustavljanja, odnosno svoju krajnju zaustavnu tačku, jer je više nema. Čak ni smrt nije mesto gde čovek sebe zaustavlja. Nego mi smo pozvani da se krećemo. To znači, nema izgovora zašto se ja ne krećem. Ja sam u depresiji zato što mi je, ne znam, tata se razbolao. Ja sam u depresiji zato što mi je mama pila. Ja sam u depresiji zato što me žena ostavila. Ja sam u depresiji zato što mi svi žele zlo. Nema toga. Zato što ako krenemo kroz te odgovore, to samo nestaje i biva čišćeno. A mi se krećemo zato što verujemo onome koji nas poziva. Čak nakon prvih koraka dobijamo tu silu. To je poruka svega toga i to je poruka života u crkvi. Nije to tek tako da bismo bili ponizni i poslušni, što se često pretvori u jednu dimenziju crkvenog postojanja, da je dovoljno da bismo bili i ispunjeni radošću Carstva Božjeg. Taj element poslušnosti svome Ocu Nebeskom jeste važan, zato što mi u stvari svoju volju upodobljavamo i kroz poverenje onom koji nam tu volju donosi ovde. Ali je poenta da nije dovoljno, mora da se ide dalje, mora da se prođe kroz taj put izlaska iz egipatskog ropstva kao obećenoj zemlji. I ono što često kad tu priču gledamo i govorimo o njoj, znači, to je priča i oni koji su u logorima, bez obzira što je u logoru smrt izvesna, ukoliko se ostane, mali broj njih se odlučuje na bekstvo, zato što je u nečem što je poznato. A bekstvom se stiče sloboda i spasenje. To se isto desilo i starom Izraelju, odnosno tom jevrijskom narodu koji je živeo u ropstvu, gde su ga maltretirali, ubijali, koristili na svaki mogući način, ali nije tek tako hteo da krene sa Mojsijom kroz tu ka toj obećanoj zemlji gde je bila zemlja blagostanja i života sa Bogom. A zatim, kad je krenuo taj prolazak kroz pustinju, koji mora da bude put svakog pojedinca, da se svet vidi kao pustinja u kojoj nas zaista Bog hrani. Taj jevrejski pokušaj da nađe tu hranu na zemlji, ne okrećući pogled ka nebu, jeste u stvari primer svakog od nas, da mi želimo da se hranimo onim što je oko nas, to je ona malo pre razapetost između radosti i truležnosti koji sam govorio. Dok ako okrenemo ka nebu, hrana stiže koja nam je potrebna da bismo bili živi. A onda kad stignemo na kraju, isto kao i sa voda, to voda koja potiče iz stene, ti primeri gdje su primeri opšteg, onog što sam rekao, ili ti vaseljenskog čovečanstva uopšte, koje obuhvata u sebi sve stvoreno, a s druge strane su i primjeri za svakog od nas kako trebamo da idemo da bismo došli do obećane zemlje. A onda kad stignemo do nje, isto kao što se Izrael morao da se bori za nju, moramo i mi da se borimo. Samo stizanje nije dovoljno, nego tek na njoj borbe predstoje. I to borbe u kojima se jasno vidi da smo sinovi Božji, u kojima nećemo otimati ono što je tuđe, u kojima se nećemo grabiti za plen, nego ćemo proslavljati Boga životom u toj obećanoj zemlji. I to i jeste život od svakog od nas. Proslavljanje Boga kroz darove koje je primio od Boga. I ako tako shvatimo svoj život, da sve ono što smo u sebi donili na svet, čime smo zaista, verujem, rođenjem i mi sami sebi roditelji, kako iskustvo crkve kroz poruke svetih otaca, svedoči, a ne samo prosto da imamo fiziološke ili fizičke roditelje, nego i mi smo sami sebi oni koji se porađaju. Grigorije Niski, na primjer, kaže za Mojsija da je on sam sebi roditelj zato što je izabrao da se rodi kao muško u vreme kada muška deca nisu dobro prolazila, znači jer znamo da ga se rađaju, da su babice imale zapovest da su prvorođenu mušku decu ubijaju. On izabira se rodi kao muškarac. I šta se desi tim izborom? Desi se da prođe jedan fantastičan put patrijarha, znači izbora sluge Božje koji će voditi izabrani narod. To je taj trenutak kada se bira ono što se u tom trenutku čini kao tegoba. Eto, taj razbojnik na krstu sa Hristom i Hristos koji bira krst, znači on kroz tegobu, on nas vodi ka vaskrsenju i ka spasenju. I tako rođeni, došli u ovaj svet, doneli smo sa sve sa sobom darove Božje. I da li ćemo ih pokazati i iskazati, takođe je dar Božji. Iako smo svesni toga da nikakav trud i nikakav rad i nikakva naša pamet nisu naša pamet, nego je u stvari sve blagoslov Božji, onda nikada nećemo sebe dovesti u poziciju, mislimo da smo mnogo važni i da to što smo mnogo važni je u ovoj tvorevini mnogo bitno. Da smo svi Bogu mnogo važni samo kada smo sluge njegove koje su svesne da su sve darovi od njega primljeni. I da li smo ih doneli i da li smo ih pokazali i na kraju krajeva kakav su plod doneli. I to je deviza ili maksima ili objava onu kada apostol Pavle kaže, ja sadim i zalivam, Bog je taj koji čini da to raste. To je znači sadržalo svu životnu priču svako nas, mi da sadimo i zalivamo i Bogu da se molimo da raste ako treba da raste, ako je volja Božja.
Kako mi kao vrlo ograničeni i nevečni ljudi da prihvatimo pojam večnosti i da stalno učestvujemo u nečemu što u stvari nema početka ni kraja. Nema kraja.
Pa da, ja nisam rekao do kraja svršetka istorije, nisam rekao baš do večnosti, zato što mi u svakom trenu sve to možemo, pa ja zaista ne bih nikada izgovorio ni jedan racionalni razlog zašto bismo mi to trebali tako. Ja želim da verujem u to i verom svojom samo tako možemo da živimo. Ali iskušavajući verom tu stvarnost carstva Božjeg, mi jednostavno sebe napojimo takvom radošću koja nije dostupna ovde ni kroz jedan sladoled, ni kroz jednu dobru večeru, prosto kao večeru ili kroz neki događaj u kome ćemo učestvati. I zato tu nad nebesku stvarnost koju sebi donesemo, kao učesnici života Carstva Božjeg, mi želimo da ponovimo sebe. Ona je svaki put neponovljiva i svaki put je drugačija, ali je svaki put neopisiva radost, koju jednostavno osetimo kao radost drugih. To nije naša radost, nego mi smo sebe pretvorili u te organone Božje ljubavi, da se osjeća kao melodija i kao jedan ritam postojanja sveta i vaseljene. To se samo verom čini, to se ne čini. Mi možemo razumno da obradimo mnoge, mnoge tačke svoje svakodnevnice i da ne, se često i zapitamo, obrađujući razumom, da je upravo ovo što propovedamo kao evanđeosku reč, upravo suprotno svemu onome što vidimo oko nas. A to tako i treba da bude. To je nama spasitelj naš i ostavio zalog. On nije ni rekao da ćemo u ovome svetu moći da opipamo tu radost. To je ta prolazna radost koju, kažem, strašno je kad se čovjek za nju zalepi i kada ono što je prah počne da drži rukama i da prenosi u svoje srce. A da držimo rukama možemo što god hoćemo. E sad, to se pa samo tim težim putem osjeća tako koliko je vera važna da se veruje.
A kako da se ne zalepi čovek, očigledno govori u ovom svetu današnjem, za te prolazne radosti, kad je to model koji, jedini model i jedini način života i kvaliteta života koji mu se daje od još iz maminog stomaka.
Pa dobro, ali ja zaista, evo sad, kao neko ko, znači, ja isto živim u ovom svetu, osjećam se i svetova koji su bili pravog današnjeg trenutnog vremena, u onim vremenima kada sam ja dolazio ovde u vekovno postojanje. Ja zaista mislim da je svet od uvek imao tu istu ponudu. Vi imate Vavilonsku kulu gde se ljudi zidaju, sakuplju da zidaju nešto u čemu su oni bogovi. Vi imate, znači, sva druge civilizacije koje prave nešto svoje na zemlji kao izvor sreće, blagostanja, objavu radosti i to. Tako da, znači, u vreme kad Hristos dolazi, setimo se, evo, prolazili smo te dane sve, šta je on svima pričao, ma nikoga nije razumeo, ni ovi koji su stalno bili s njim nisu ga uvek razumeli. A i oni koji su ga razumeli su strahom bivali pobeđeni, upravo od tog sveta. A onda opet, verom u njega vaskrslog i osokoljeni njime, svi su završili onako kako su upravo želi prvog trena da izbegnu, da završe. To je sudbina čoveka sa Bogom, da kad smo s njim, onda idemo do kraja sa njim u njegovom putu. A kraj njegovog puta je vaskrsenje i život večni, ne samo tačka stradanja. I svako ko ovaj život u svakome trenu svoga dana ne sagledava pogledom na krst i verom u vaskrsenje, on neku od dimenzija života gubi. Niti je samo vaskrsenje, niti je samo krst, ali to je ta dimenzija za nas, obične ljude, ovako pogubljen u ovom duhu vremena koji vitla svuda oko nas, znači, i gde smo mi zaista opet jedna manjina, koliko god bili na papiru, znači, hrišćanska društva, puna nekih hrišćanskih simbola, ali duh vremena koji oko nas je potpuno nehrišćanski, znači, on melje sve na taj način, odnosno vitla, a ne može pobediti. Znači, kao takva manjina pozvana da se sokoli i da se stalno i iznova osvećuje i posvećuje Hristu, mi možemo da u svojim svakodnevnicama primenimo taj dobar recept i da biramo, da nećemo da budemo loši kad su svi loši, da nećemo da uradimo nešto što znamo da nije u skladu sa onim što je objava naše vere. Opet ćemo imati toliko poverenja prema Bogu i da ga nas vodi kroz nešto loše, da mu verujemo da moramo da prođemo kroz to blato da bismo izašli i opet hodili. Hoću da kažem, u Bogu ne postoje amovi životni u kojima se samo vidi, to mora da postoji jedan širok, kao vidokrug od bar 270 stepeni, ako ne 360, znači 360 je pun krug, to je da vidimo i na temenu i napred i sa svih strana, ali bar 270 stepeni je neki vidokrut koji Bog daje svakom čoveku da vidi ukoliko želi da vidi i da ide za njim. Mislim da nam je potrebno da to primenjamo kao recepte, jer smo svakodnevno iskušavani od ovoga sveta da na zlo odgovorimo zlom, zlim. A mi svaki put, a to je bila ova evanđelska priča koja se desila prošle sedmice, znači, kad je Hristos rekao, skloni ti taj mač, ti nemoj da radiš to, ja sam tu da uradim, zar ti misliš da ja ne bi mogao da pošljem legione vojska, zar misliš da bi ti imao vlast da ti nije dato dozgo. Znači, on ispravlja sve te objave ovog sveta koje se smatruju za pravila. On kaže, ništa toga nije pravilo, to ste vi napravili da izgleda kao pravila. A pravilo je jedno, ljubi bližnjega svoga kao što ljubiš samoga sebe, ljubi Gospoda, Boga, Oca svoga. Zašto sam rekao jedno od dve? Zato što je ljubav nedeljiva, da li se pripada ovom ili onome, zato pripada svojemu, pripada od drveta do travke, kamena, nebeskih tela, pa do svakog stvorenja i čoveka.
Oče Gligorije, lep je ovaj naš savremeni svet, lep je ovaj 21. vek, pre svega u smislu uslova života koji nam se pružaju, jel tako? Pa imamo internet koji nismo imali do pre 10 godina, 15, ajde, vreme nekako brzo prolazi. Ali mobilni telefoni, avioni, kamioni, čudo tehnologije, program koji se vrti unazad na televiziji, ili tako, što je bilo nezamislivo, to je bilo naučna fantastika u stvari. Sve to, naravno, blagodaću Božijom, ili tako, darovima koje su ljudi razvijali, pa nešto dobro doneli ovom svetu na korist čovečanstva. Kako mi to danas koristimo, odnosno ne koristimo, baš kad su ovi praznici u pitanju? Pošaljemo preko Vibera poruku nekom, Hristos vaskrse, sličica milion i po, i mi smo završili posao, je li tako?
Pa ne znam, Jelena, slušam pomno šta mi pričate, pa onda razmišljam, jer pamtim i druga vremena koja su bila drugačija od ovog veka. Ja nikad neću da zaboravim, ja moram to da kažem. Znači, to je bila neka 86. godina, ja sam bio na Tašmajdanu i čitao naučnu fantastičnu priču iz Politikinog zabavnika, gde je čovek sedeo isto u nekom parku u toj priči i gledao je u svoj telefon koji ima na satu i razmišljao o tome kako ga to proganja, da više nema svoj mir i da svakog momenta svako može da ga nađete. Znači, ja kad sam bio dete, bez obzira da li je to nekad pre to, u to vreme već skuvano negde, znači pripremljeno da bude stvarno čovečanstvo, ja sam, znači, odrastao u vremenu kad je to bila naučno fantastika. I to vreme meni je ostalo u sećanju, živo, kao što su mi ostala vremena svojih predaka, jer sam imao tu taj blagoslov da volim da pričam sa starim ljudima, da ih slušam i da ih propitujem o njihovim životima. I da kroz te priče koje su oni pričali, meni kao prosto detetu, nego su volili da otplove u prošlost, koja je bila kraj 19. veka, početak 20. da mi sva ta vremena žive pred očima, ne na način na koji neki filmski režiser stvara svoju stvarnost nekog vremena, nego kroz živi odnos sa tim ljudima i priča o njihovim dedovima, o njihovim bakama, o njihovim životima, o njihovim običajima. Tako da su sva ta vremena sadržana. I sad, ja kad to izgovorite, lepo ovaj vek. Svaki vek je ovaj, i ovaj svet na zlu leži, to nas uči evanđelje, znači u njemu ne možemo da tražimo ništa sem kao odblesak večnosti koji je čovek potreban da osvetljujući tom svetiljkom Božjeg otkrivenja učini da ga prevede iz prolaznog u neprolazno. A onda se tek vidi, zato smo i postali, da bismo zaista videli koji je treptaj ovoga sveta, da li je taj sav sjaj stvaran ili je prividan i da li ta svetlost koja leže u njegovom sastavu nam donosi jednu drugu sliku njegovu za koju mi u stvari želimo da idemo. Ali ako kroz to razmišljam, donaju izazove kojih možda ranije za ljude nije bilo, ali ranije vremena su imala druge izazove koje današnji čovek nema. Znači, isto tako se sećam pre par godina, deseta kad sam čitao, kad su pravili neku atmosferu života na farmi, ne znam, sad na primjer u Austriji tokom 20. godine, da ljudi koji su se prijavili da žive na toj farmi, pošto je sve bilo originalno, nisu mogli da izdrže garderobu koja se tada nosila, im je bila i suviše gruba. Znači, to je jednostavno, znači, čovjek zaista se na neke stvari menjao, nije navikavao, ja mislim da današnji čovjek je neshvatljivo. Vidite, ja sad, ne treba ovo, ovaj radio, kako bih rekao, iskoristiti za ličnu propagandu, ali to je propaganda ove naše vere koju mi imamo. Ako danas vi imate šestaka u kome neke osnovne škole koji pričaju o knjizi Orlovi rano rete Branka Ćopića, kao ekstremno dosadno jedno čitavo grupa dece priča. I vi gledate, a bili ste u stanju u tom uzrastu da pročitate desetinama puta, zato što je ona opisivala jednu šaljivu grupu dece koju u najtežim vremenima dobrim duhom pobeđuje sve nedaće koje su oko njega. Njih. I stvara jedan svoj čitav novi svet, pa nema veze što je ta priča u nečemu partizanska, to su deca koje nose neku radost života i to prevode, znači, u jedno dobro stanje svoje u jednom teškom i nesrećnom vremenu. E onda vi shvatite da toj grupi dece koji danas odrastaju u Beogradu, oni ne mogu da zamisle kako izgleda Vodenica, kako izgleda neka napuštena na nekoj planinskoj reci. Oni ne mogu da, ne znaju kako je život izgledao tih godina. Jer to nema da se nađe na mobilnom telefonu. Danas su Vodenice koje postoje, potočare u Srbiji, to su obnovljene i veštačke kuće u kojima se služi hrana, to su kafane. Znači, oni nemaju priliku da učestvuju, da vide, njima je nepoznat taj svet. A vidite, njima je ta priča dosadna. To nije jedno dete reklo, to sam čuo mnogo puta sa mnogo strana. Znači, jer kad idete pa zapitkujete, upravo to tako, da bi saznao šta je u umu čoveka danas sa kojima ja komuniciram kroz razne stvari. Ništa od onoga što je nekada bilo opšte obrazovanje i potreba da se gradimo, ne da bismo mi nešto od sebi priuštili, nego da bismo jednostavno se kretali napred. Današnjem čoveku je često suvišno. Znači, da li je potrebno da ima te vrste ne znanje i veština, nego otvorenost uma, ne znam. Tako da kad pričate o sjajnom veku, u stvari svaki vek za nas hrišćane je sjajan zato što je izazovan i podrazumeva isto ono što su apostoli i prvi učenici uradili, to je da pođemo za Hristom, pa makar na traju tog puta nas čekali krstovi na koji će nas razapeti, kao što su učinili hrišćani u prva tri veka, koji su, kako se zove, bili bacani zverima, razapinjani, kao što su hrišćani svih vremena neopokolebljivo stojeći na svojoj veri, da nema u ovome svetu, to je ključ te vere, da u ovome svetu nema drugog gospodara do Gospoda i da nećemo nikog priznati za svoga gospodara. Kako god nam to lagodnost ili blagodat donila. Priznajemo i ispovedamo samo jednoga Gospoda Isusa Hrista, koji je Bog ljubavi. Znači, sin Boga Oca, koji je došao da tu ljubav posvedoči svetu kroz ono što je učinio krsnom žrtvom da nas prevede ka vaskrsenju. I to je rečenica koju mi ponavljamo na svakoj službi. Sami sebe, polazeći od sebe. A tek onda i jedni druge i sav život svoj, koji je zajednički, a nije život pojedinica, Hristu Bogu predajemo. I to je ta poruka vaskrsenja, da smo svi zajedno, da je ljubav Božja za sve nas data, da je darovana, da je onaj najgori, to je onaj razbojnik, ima pravo na nju, kroz svoje sopstveno pokajanje i prihvatanja svih konsekvenci tog života. Ja radit ću upravo u ustanovi u kojoj se stalno postoje pitanje da li su ti ljudi koji su učinili kaj, pričom je to velika tema, ljudi kad povežu sa zatvorima, oni odmah povežu sa najtežim prestupnicima. Najtežih prestupnika je uvek najmanji broj, pričom se prestup ne meri uopšte statistikom i brojkom, nemoguće je. Ja mislim, ako je Bog onaj koji želi se svaki čovjek spasi, dođe u poznanje istine, ne znam, nije mutešna statistika da je 5% ljudi u zatvorima zbog najtežih prestupa. Znači, mislim da ga jedan čovjek koji je izgubljen pogađa, i to su evanđelske priče o pastiru koji napušta celo stado i traži zbog jedne ovce. Tako da, mi sledimo takvog Boga. U smislu, pokajanje je upravo prihvatanje života onakvim kakvim je dat i ulaganje mog truda da ga promenim, ne prema svoje viziji njega, nego prema slici života koji mi je Bog namenio, to je večni život u Hristu, životu Svete Trojice.
Ακαριότατη, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγια αδελφή και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да у овој земји завлада мир, слога и љубов меѓу народима.
Да на једну реч Христову одном јему познају Сина Божијега и полазе за ним остави при све.
Реч пастира.